Radio Kajaus.
Radio Kajauksen Minä-ohjelma omaa tuollaiset 1,5 vuoden perinteet. Monta tuttua kainuulaista henkilöä on vieraanamme tässä ohjelmassa käynyt ja tänään on vuorossa yksi niistä, voisipa jopa sanoa kansainvälisesti tunnetuimmista kainuulaisista, nimittäin reservin kapteeni Aulis Ojala. Oikein hyvää päivää.
Joo, hyvää päivää.
Ja tervetuloa tähän lähetykseen.
Joo, kiitoksia.
Aulis Ojala on tehnyt pitkän päivätyön Suomen puolustusvoimissa ja monet varusmiespalvelustaan Kainuussa suorittaneet miehet muistavat varmasti hänet tuolta Kainuun prikaatilta, mutta hän on ollut myöskin näiden viime vuosien aikana olennainen osa suomalaista huippu-urheilua johtamistasolla. Ura on pitkä ja ansioluettelot mittavia. Kunniamerkkejäkin on miehelle tullut kymmeniä tässä vuosien aikana. Kaikista niistä asioista, mitkä tähän tilanteeseen ovat johtaneet, on tarkoitus puhua nyt. Mutta ihan ennen kuin asiaan mennään, niin joulu on tulossa ja viikon kuluttua on jo lahjat aukaistu. Onko Aulis Ojala sinun joulukiireet vielä edessäpäin vai onko ne jo jätetty taakse?
No, minä olin jo siinä iässä, että tähän päivän saakka normaalit työt ovat olleet vaan esillä ja jouluvalmistelut ovat kuusen osalta niin kuin käynnissä. Ja minä uskon, että millään muulla tavalla joulukiireet ei meidän perhettämme häiritse normaalin tapaan niin kuin ennenkin.
Jos aikaa tässä 55 minuutin aikana jää, niin puhutaan vielä lisää tästä päivästä ja näistä tulevista juhlahetkistä, mutta mennäänpäs nyt sitten itse asiaan ja lähdetään ihan sieltä varhaisilta vuosilta. Sinä Aulis olet ilmeisesti kainuulaisia alun perin.
Kyllä, minä olen peruskainuulainen Hyrynsalmella syntynyt. Synnyin vuonna 1943 jatkosodan aikana 7-lapsiseen perheeseen toiseksi vanhimpana. Isäni toimi silloin Hyrynsalmella poliisina ja äiti perheen emäntänä, että myöhemmässä vaiheessa sitten liikkeenharjoittajana. Me omistimme myös, kun oli suuri perhe, niin myös sellaisen ylellisyyden kuin kotiapulaisen. Ja muistan aina, että meidän perheessämme oli kotiapulaisena Hyrynsalmella hyvin tunnettu kauppias ja urheiluelämässä ja politiikassa vaikuttava Orvokki Juntunen. Heille perheen vanhemmilleni, että Orvokki Juntusen yhteistä se, että kasvatus oli aina sellaista ankaraa, mutta oikeudenmukaista.
Minkälaisia muistoja liittyy esimerkiksi koulun alkamiseen? Oliko sinulla pitkä koulumatka ja minkälaisia opettajia ja saitko laiskanläksyä ja niin edelleen?
Minä olen asunut koko ikäni sen, mikä Hyrynsalmella olin, Kirkonkylällä, eli koulumatkat minulla oli lyhyet. Kävin siellä kansakoulua ja oppikoulua sekä rippikoulun aikoinani ja opettajat oli siihen aikaan yleensä, niin kuin vanhempanekin olivat ankaria oikeudenmukaisia. Totta kai ensinnäkään minä en ollut mikään sellainen lahjakas oppilas, todistukset ei mitään niin hyviä ollut ja oli kovaa paikka aina vanhemmille viedä ne joulukuusi juhlasta, että sitten keväällä kevätjuhlasta. Mutta kyllä minua kerran palkittiinkin kouluaikana, mutta myös rangaistiinkin ja ehkä useimmin rangaistiin, mutta se rangaistus oli se, minkä minä elävimmin muistan, liittyy siihen, että minä en opettajani tervehtinyt, kun hän tuli Kirkonkylällä minua vastaan ja seuraavana päivänä hän kutsui minut luokseen ja kysyi syytä ja mulla ei ollut mitään pätevää syytä siihen, niin hän ilmoitti tuomionsa, että koulun päätettyä sitten tuossa käytävällä kellon alla 2 tuntia tervehdit lakkipäässä ja sanot aina hyvää päivää ja sen jälkeen minä aina kohtuullisesti muistanut tervehtiä kaikkia ystäviä ja tuttavia ja mun ammattiin liittyy sitten yhtenä oleellisena osana myös tämmöinen tervehtiminen. Mutta kyllä minua palkittiinkin kerran ja muistan elävästi sen rippikouluajalta, kun pappi pyysi minut luokseen ja kertoi, että edelliset rippikoululaiset ovat aina lahjoittaneet papille jonkun muistoesineen rippikouluajalta. Ja hän, pappi sanoi, että häneltä nyt puuttuu tällä kertaa ilmapuntari ja hän loi luovan katseen minun, että miten se onnistuisi minulta se rahan kerääminen ja lahjan ostaminen. Ja ymmärsin jo silloin tämän kerjäämisen tai tämmöisen auttamisen, että se tulee suorittaa ja näin mä rippikoulusten keskuudesta keräsin rahat ja lähdin ostamaan ilmapuntarin ja sitten siinä iltatilaisuudessa luovutin tämän papille pienen puheen kerran ja kas kummaa sitten tuli nämä päätöshommat ja pappikin piti hyvin vaikuttavan puheen ja lopuksi halusi palkita myös rippikoululaisia ja hän palkitsi minut parhaana rippikoululaisena ojentamalla kirjan. En tiedä tuliko se sitten tästä tämähankin ilmapuntari vai tästä rippikouluasiasta, mutta minun mielestä se tuli tästä ensimmäisestä. Elikkä molempia tuli pääsääntöisesti niitä rangaistuksia.
No, mistä sait ihanteet ja mallit ja esikuvat lapsuusvuosina? Oliko sinulla esimerkiksi jo pienestä lähtien selvillä se, että sinusta tulee sotilas ja harrastat myös urheilua kiivaasti tulevina vuosina?
Kyllä se näin, että siihen aikaan tällaisessa pienessä maalaiskunnasta, maalaiskylästä, mistä minäkin olen kotoisin ja lähtöisin, ei niitä ihanteita eikä julkkiksia vierailut meidän kylässämme, en muista kertaakaan, että olisiko käynyt. Toisaalta ei ollut televisiokaan siihen aikaan, josta olisi sitten saanut kontaktia näihin julkkiksi ja ihanteisiinsa. Eli se jäi kyllä hyvin arkiseksi tältä osiltaan tämä asia, mutta ensimmäiset semmoiset varmasti ihanteet minun kohdalla ovat, että sain ja muistan Helsingin olympiakisat, mutta siitä seuraavat olympiakisat, jotka oli Melbournessa vuonna 1956. Muistan aina nimet, jotka teki minun syvän vaikutuksen, Voitto Helsteen, Edes Landström, Jorma Valkama. Ja sitten myöhemmin kun monta kertaa sain heidät tavata, niin mä uskon, että ne oli sellaisia nimiä, jotka meitä silloisia yhdysvaltain nuoria poikia kannusti urheilemaan. Ne oli ehkä niitä meidän ihanteita ja varmasti monen muidenkin.
Tuossa luettelossa oli mainittuna esikuvina juoksijoita ja hyppääjiä, mutta sinun vahvimmaksi lajiksi tuli sitten kiekon heitto. Miksikäs ei juoksija tai hyppääjä, niin kuin esikuvat oli?
Minä luulen, että minä tulin kiekon heittoon sen takia, että minun isäni aikoinani heitti kiekkoa. Hän harrasti sitä ja oli siihen aikaan piirimme parhaita, tuollainen 40 metrin heittäjä, joka oli kohtuullisen hyvä tulos silloin Kainuussa. Minä sain isältäni, kun hänen mukanaan kulin aina harjoituspaikoilla ja kilpailupaikoilla lahjaksi 10-vuotiaana sellaisen 600 gramman kiekon ja sitä minä aloin kanssa heittelemään siinä ohessa ja totta kai minä sen ikäisenä harrastin kaikkia muitakin lajeja, mitä sen ikäiset pojat Hyrysalmella harrasti, etupäässä yleisurheilua, mutta myös pesäpalloa, koska Hyrysalmen iskuhan oli silloin Suomen sarjassa 50-luvulla. Sain olla myös joukkueessa mukana pelaajana ja pelasin siepparin tontilla. Mutta se, että niin kiekkoon minä sitten kallistuin, en tiedä mitkä siinä tekijät oli, mutta ehkä mä parhaiten pärjäsin siinä lajissa silloin Kainuussa, kun otin osaa eri kisoja. Ensin Hyrysalmella seuran järjestämiin kisoihin ja sitten myöhemmin eri muissakin osa piiritasolla ja Suomen eri mestaruuskilpailuissa. Mutta kyllä se valinta tapahtui jo silloin 4-15-vuotiaan, että kiekon heitto on minun laji. Tein väärän lyhyeksi ja pieneksi mieheksi, niin olin väärässä lajissa, mutta motivaatiot oli kovimmat tämän lajin kohdalla.
Nuorelle miehelle on tuo kilpailu tärkeä. Juha Miedon ensimmäinen palkinto hänen omien sanojensa mukaan on ollut lyijykynä ja itse olen saanut hiihtokilpailusta 6-vuotiaana tulitikku askin kokoisen puisen pokaalin, mutta muistatko Aulis sinä, millä sinut urheilussa ensimmäisen kerran palkittiin?
Kyllä se oli Hyrynsalmella silloin 56, kun meidän nykyinen urheilukenttämme valmistui ja siinä pidettiin ensimmäiset kisat. Minä olin silloin 13-vuotias ja meillä oli silloin Suomen Urheiluliitolla semmoinen kilpailujärjestelmä kuin piikkarikisa, jossa jaettiin pronssisia, hopeisia, kultaisia piikkareita kunkin kykyjen ja tuloksen mukaan. Ne oli varmasti ne ensimmäiset, minkä mä muistan, kun mä sain sinä kesänä piikkaririntaan ja pronssisen tähden siihen alle ja se oli meidän poikki ja semmoinen oma järjestelmä, mikä tähti rinnassa kuletaan. Ja seuraava sellainen kilpailutapahtuma, minkä mä henkilöstä muistan, oli kun kiskopussilla matkustin Paltamoon. Siellä oli nuorten piirimestaruuskilpailut vuonna 1957 ja sijoitui silloin toiseksi Kainuussa. Niin se on ensimmäinen piiritasolla saavutettu mitali ja menestys.
Sinut tunnetaan urheiluvalmentajana ja johtajana ennen kaikkea, mutta ei hellitetä otetta vielä tuosta omasta henkilökohtaisesta urheiluurasta. Saavutit muun muassa 10 puolustusvoimaan mestaruutta kiekonheitossa ja nuorten Suomen mestaruuden samaisessa lajissa ja sitten vielä sotilaiden yleisurheilun maailmanmestaruuden kiekonheitossa. Olitko ihan tosissasi kiekonheiton kanssa, että mennään niin pitkälle kuin rahkeet antavat myöten?
Kyllä, minä uskon näin, että jokainen sen ajan nuori poika ja tyttö, jotka harrastimme urheilua, niin se oli harrastepohjalla luonnollisesti, mutta Sitten varusmiesaikana vuonna 1963, kun Kuopiossa voitin Suomen mestaruuden, ja siinä samassa kisassa muuten Pentti Kahmo oli mukana, hän sijoittui kolmanneksi. Siltä kilpailureissulta, siltä matkalta, kun palasin varuskuntaan takaisin taas arkiseen elämään, niin silloin tein ensimmäisen kerran päätöksen, semmoisen vakavan päätöksen, että minä yritän nyt, mutta en tiennyt vielä sillä hetkellä, miten kovaa hommaa se on, mutta se, että se vasta 68-9, jolloin minä juuduin siihen 50 metrin pintaan tässä tulosurheilussa, niin mä päätin, että nyt pannaan kaikki peliin ja likoon. Ja silloin valmistieto Suomessa jo oli niin suurta, että minäkin pääsin oikealle raiteelle. Ja se jatkui sitten 7-4 minun loukkaantumisen saakka, jolloin mä särin olkapääni, joka esti sitten sen jälkeen semmoisen totaalisen ja maksimaalisen harjoittelun ja kilpailemisen. Mutta vakavassa niin mä tein mielessä tein tätä ja tähtäsin todella pitkään kilpailuuraan ja menestykselliseen kilpailuuraan. Mutta tiedän, että Ani Harvot siinä menestyy, lukemattomat epäonnistuu.
Pentti Kahmo voitti 74 lajin Euroopan mestaruuden ja sinä edellisvuotena tuon sotilaiden maailmanmestaruuden. Tuntuiko se edes minkäänlaiselta palkinnolta, kun tavoitteet olivat korkealla ja varmasti Kahmon Pentinkin lyömisessä?
Kyllä näin on, että aina kun jotakin menestystä saa kansainvälisellä tasolla, niin aina se tuo tyydytyksen, mutta kyllä minä aina lähdin siitä, että kyllä Suomen mestaruudet, Euroopan mestaruudet, maailmanmestaruuskisoja ja olympiakisojen pääsiminen on ne urheilijan päätavoitteita. Nämä eri ammattien kisat, tosin sotilaiden urheilukisat, ovat erittäin kovatasoiset. Siellä on maailman parhaita urheilijoita, laji kuin laji, olympiavoittajia, mitalisteja. Totta kai se jollain tavalla tuo korviketta ja tyydytystä siihen kilpailuun viettiin, mutta kyllä minulla se lopullinen päämäärä, mihin minä tähtäsin, jäi saavuttamatta. Sen minä niin hyvällä omalla tuolla voin sanoa, että niin pikkusen jäi niin pettynyt maku.
Mutta olympialaisissa ja maailmanmestaruuskisoissa ja Euroopan mestaruuskisoissa olet ollut mukana ja näistä valmennus- ja johtopuolen tehtävistä puhutaan myöhemmin tässä ohjelmassa. Seuraavan kappaleen jälkeen käydään lävitse tuota työpuolta ja sotilasuraa, mutta tässähän oli nyt alkuun näitä nuoruusmuistoja. Kello on tällä hetkellä 17 minuuttia yli 14 ja radiokajauksen keskiviikon Minä-ohjelma jatkuu ja vieraana on reservin kapteeni Aulis Ojala. Miksi alkuun nuoruusmuistoja ja Vilho Vartiainen?
Lapsuuskodissani 50-luvulla Hyrynsalmella oli kiertueella nimekkäitä artisteja ja yksi heistä oli Lasse Pihlajanmaa, joka äsken sen oli sanottanut ja säveltänyt. Hänen mukana oli myös Tapio Rautavara ja Viljo Westerinen ja he kävivät ja olivat vanhempine luona kyläilemässä ja tuli mieleeni se päivä ja hetki, kun he olivat meillä. Sen takia tämä.
Nyt puhutaan sitten tästä sinun varsinaista työstä, eli sinulla on pitkä sotilasura takana ja olet monien varusmiestenkin tuttu Kainuun prikaatista. Muistellaanpa ensiksi sitä, että millainen oli sinun oma varusmiesaika. Saitko silloin kipinä vai ennen sitä tai sen jälkeen tälle nimellä mainitulle uralle?
Tuli vuonna 1962 syksyllä suorittamaan varusmiespalvelustani Kainuun prikaatiin, joka oli kevään aikana pääosiltaan muuttanut Kuopiosta Pohjois-Savon prikaatista tuonne Hoikankankaalle. Ja oli myös sillä nimellä tämä joukko-osasto Pohjois-Savon prikaati, joka myöhemmin sitten muuttui Kainuun prikaatiksi. Kun kävin nämä peruskoulut, alokasajan suoritin ja sen jälkeen kävin aliupseerikoulun Lahdessa ja palasin takaisin varuskuntaan varusmiespalvelusten suorittamaan Hoikankankaalle lääkintäaliupseeriksi. Niin kun olin suorittanut aikaisemmin tämän liikunnanohjaajatutkinnon ja prikaatin silloinen liikuntakasvupseeri sotilasmestari Huuskonen lähti ansaitulle vuosilomalle, niin katseet kääntyvät tietyltä osiltaan tämän asian hoitamiseen minun puoleeni ja sain eräänä kesä-heinäkuun päivänä kutsun tulla esikuntaan tätä tehtävää hoitamaan joiltakin osiltaan ja se oli varusmiehelle ja minulle sellainen ylevä kutsu ja tehtävä. Se, että näin sillä hetkellä minkälaista henkilökunnan työskentely on näin prikaatin esikunnassa, rupesin kiinnostumaan jollain tavalla sotilasurasta ja katselin hyvin tarkkaankin sitä työskentelyä. Mutta se, että sitten myöhemmässä vaiheessa, kun voitin Suomen mestaruuden Kuopiossa vuonna 1963, se oli kuukausi siitä, kun tulin esikuntaan, palattuani jälleen kasarmille, niin esimieheni, silloinen koulutustamisten päällikkö, Majorius Lilja, kutsui luokseen ja kiinnostui minun tekemisistäni sen jälkeen, kun siirryn täältä reserviin. Ja hän tarjosi silloin, että koska silloin oli jo suurimmissa joukko-osastoissa prikaatissa oli liikuntakasvatusupseerin päätoiminen virka ja mulla oli riittävä tutkinto siihen. Hän tarjosi paikkaa tässä ja siitä lähtien tai siitä hetkestä alkaen kiinnostui hommaa ja kun kotiudun, niin lähdin sitä miettimään kotiani ja sitä miettimistä kesti runsaat 30 päivää, kun palasin takaisin sitten kersantin AP-virkaa hoitamaan silloin sen Pohjois-Savon prikaattiin.
Pysyitkö sitten samassa paikassa koko ajan vai minkälaisia vaiheita ura toi tullessaan?
No ensinnäkin on luonnollista, että jouduin sotilaskoulutukseen ja lähdin ensimmäistä jaksoa suorittamaan kantariupseerikouluun vuonna 1964 Lappeenrantaan ja toisen vaiheen sitten 1965 suoritin Lahdessa ja sieltä palasin sitten joukko-osastoon takaisin hoitamaan tätä liikuntakasvatusupseerin virkaani tai tointa, se oli toimi, se oli silloin myöhemmässä vaiheessa virka ja yhtä poikkeusta lukuun ottamatta sain koko palvelusurani 26 vuotta hoitaa tätä minulle erittäin mielenkiintoista ja antoisaa virkaa. Esimieheni lupasivat jo silloin, kun ilmoittaudun palvelukseen, että koulutuksen mukaista tehtäviä saat hoitaa niin kauan kuin se on mahdollista. Ja kaikkien komentien aikana minulle tarjoutui hoitaa nimenomaan tätä liikuntasupseerin virkaa ja siitä minä pidin ja tein onnistuneen ratkaisun. Tähän ratkaisuun kyllä vaikutti silloin Hyrynsalmella, kun tehtiin päätöstä, niin minun hyvä opettajani, pitäjäneuvos Kalle Juntunen, joka kannusti sotilasuran kanssa kovasti, että minulle se parhaiten sopii.
Kainuun prikaatista on sinun liikuntakasvatusupseeri aikanasi tullut ikään kuin urheilukoulu kakkonen ja monet tunnetut urheilijat ovat varusmiespalveluksensa täällä suorittaneet. Onko joku näistä nimekkäistä jäänyt erityisesti Aulis Ojalla sinulle mieleen?
No kyllä varmasti näin, että koska maan parhaat hiihtäjät 60- ja 70-luvulla palvelivat meidän joukko-osastossamme, niin aina on nimet mielessä Juha Mieto, hänen läpimurtossa 71 sotilastalviottelusta Suomen Neuvostoliitto. Aina on nimi mielessä Kari Härkönen, joka Blake Blasidin olympiakisoihin pääsi ja valmistautui tuntemattomassa suuruudestaan. Niitä on monta muutakin, mutta ne, jotka ovat päässeet olympiatasolle, oli siinä Tapio Räisänen muun muassa, oli meidän joukko-osastossamme. Niitä on paljon, mutta nämä persoonana ne ovat aina minun mielessäni. Ennen kaikkea Juha Mieto ja Kari Härkönen.
Luuletko, että tästä eteenkin päin Kainuun prikaati säilyy tällaisena joukko-osastona, johon urheilijat erityisen mieluisesti hakeutuvat?
Kyllä, minä uskon, että Kainuun prikaati tänäkin päivänä antaa ne mahdollisuudet urheilijalle, että hän pystyy totaaliseen valmentautumiseen, mutta aina on muistettava se seikka, että meillä on myös urheilukoulu olemassa, jonka päätehtävänä sotilaskoulun lisäksi on antaa mahdollisuus ja valmentaa urheilijoita niin hyvin kuin se on mahdollista, että siinä mielessä minä uskoisin, koska sitä kehitetään kaikkein eniten puolustusvoimissa urheilukoulua, että aina pitää harkita, onko edullisempaa mennä sinne vai sitten joukko-osasto, joka on tuossa ihan vieressä.
Kun oma urheiluura päättyi 73-74 loukkaantumiseen, sait välittömästi kutsun valmennustehtäviin ja silloin alkoi tie, joka vei sitten sinut muun muassa Soulin olympiakisoihin ja Suomen joukkueen johtajaksi. Kuinka pitkä projekti käytiin työnantajan kanssa, että tähän uuteen haasteeseen, toiseen työhön tavallaan pystyi lähtemään mukaan?
Ja 73 kisat kun oli ohi ja Suomella oli erinomainen menestys siellä 10 mitalia. Minulla olin sillä hetkellä kanssa, olin oikeastaan parhaimmassa kunnossani ja valmistauduin vuoteen 74. Loukkasin olkapääni sen kauden aikana ja näytti siltä, että ei tule mitään tästä urheilijaurasta enää, mutta kuitenkin pystyi sen 73 jälkeen vielä sen 74 kilpailemaan. Mutta silloinen Suomen urheiluiton valmis- ja koulutuksen johtaja Antti Lanämäki otti minun yhteyttä, miltä tuntuisi ottaa vastaan kiekonheittäjän lajivalmentajan tehtävät Suomen urheiluliitossa. Asia oli kiehtova ja houkutteleva. Kävin oman neuvottelun, luonnollisesti joudun käymään sen jälkeen ja myös ilmoitin se Antti Lanämäelle, että ilmoitan tästä asiasta mahdollisimman pian ja neuvottelin joukkoston komentajan kanssa silloisen. Komentajan kanssa, sitten läänin kanssa neuvoteltiin asiasta ja lopuksi pääesikunta antoi sitä anomuksesta mulle poikkeusluvan hoitaa kiekonheittäjän lajivalmentajan OT-hommia Suomen urheiluliitossa ja sitä hommaa kesti 11 vuotta.
Alku oli hyvä, mutta koska töitä ja tehtäviä vuosien saatossa tuli aina vaan enemmän ja enemmän, niin tuliko työnantajan kanssa ongelmia jatkossakaan vai pystyttiinkö asiat aina yhteisymmärryksessä ratkaisemaan?
Kyllä näin minun kohdalta on koko sen sotilasurani 26 vuotta, minkä Kainuun prikaatissa sain palvella. Kyllä esimieheni varauksetta aina olivat tukenani kannustassa minua näihin tehtäviin. Keskusteltiin aina niistä tehtävistä, mitä ne vaatii, lähinnä ajankäytön suhteen. Ne oli aikaa vieviä, noin lajivalmentajaa tehtävät noin 100 päivää vuodessa ja sitten muut tehtävät päälle ja sitten nämä muut luottamushommat myöhemmin, niin keskimmin saman verran. Mutta aina se tuki oli esimiesten taholta, niin toimistopäällikön kuin prikaatin komentajan taholta, että pääesikunnan taholta. Ilman tätä tukea ei koskaan olisi ollut mahdollista, että minä olisin saanut tehdä tätä työtä tässä näin mittavassa kaavassa, enkä yleensä olla ollenkaan mukaan.
Oliko sinulle urheiluihmisenä silloin 60-70-luvun taitteessa tullut mieleen sitä, että kun kilpaurheilu jossain vaiheessa jää, niin sitten siirrytään näihin valmennus- ja johtotehtäviin, vai tuliko se niin kuin veitsellä leikaten?
No kyllä minun täytyy sanoa, että Helsinki on Kainusta kaukana, niin kuin Kainusta myös Helsinki. En minä voinut koskaan kuvitella, että tällainen järjestö kuin Suomen Urheiluliitto, joka on vaikka millä mittarilla mitataan tässä tasavallassa, suurin liitto ja menestykkäin liitto, että sieltä käännytään puoleen ja pyydetään näinkin vastuualaisen ja vaativaan tehtävään, lajivalmentajan tehtävään. Se tuli minulle yllätyksenä.
Joka tapauksessa tuosta eteenpäin sinä olet ollut paitsi Suomen Urheiluliiton kiekonheiton lajivalmentaja, myöskin Urheiluliiton liittovaltuuston jäsen, liittohallituksen Urheiluliiton varapuheenjohtaja, Olympiayhdistysvaltuuskunnan varajäsen, liittovaltuuston varajäsen Svullissa ja liittovaltuuston jäsen ja niin edelleen ja niin edelleen. Siitä, mitä kaikkea urheilujohtaminen Aulis Ojalan kohdalla on ollut käytännössä muun muassa viimeisinä kuumina olympiavuosina, puhutaan hetkisen kuluttua, mutta nyt tuohon sotilasuraan liittyviä nuoruusmuistoja Pohjolasta. Aika vierii, kello on ylittänyt 14.30 ja minä ohjelma jatkuu tänään vieraana reservin kapteeni Aulis Ojala Kajaanista. Sinun urheilujohtamisen työ ja tulos ja ansiolista on pitkä, mutta tässä kun lyhyessä ohjelmassa ei kaikkiin kerkiä perehtymään, niin yksi merkkipaalu on tämä vuosi 1984. Siksi kesäksi sinä järjestit tänne Kajaaniin ja Kainuuseen nämä Kalevan kisat. Kuinka kaikki tapahtui?
Olin Kainuun edustajana Suomen Urheilun liittovaltuustossa 78-81 ja sinä aikana myönnettiin eri kisoja, mestaruuskisoja, ja ne nimenomaan myönsi Suomen Urheilun liittovaltuusto. Se vaati ensinnäkin taustalta valtavan työmäärän meiltä kaikilta kainuulaisilta, koska pitkän tähtäimen suunnitelmassa Kainuuta ja Kajaania ei ollut ollenkaan, ja 84 kisojen kohdalla oli järjestelyvuorossa Lahti. Lahden syrjäyttäminen ensinnäkin tästä PTS:stä pois oli valtavan työn tulos. Se tapahtui kuitenkin demokraattisesti liiton omissa elimissämme. Mutta kisat vuonna 1982 Helsingissä pidetyssä liittovaltuustossa sitten myönnettiin Kajaanille ja Kainuulle. Siitä seurauksena, että niitä puuhastelin kahden vuoden ajan hyvin voimaperäisesti tänne Kainuuseen, niin joudun myös olemaan kilpailujen johtajana.
Nämä kisat onnistuivat hyvin ja ne ovat toistaiseksi viimeiset Kalevan kisat täällä Kajaanissa, mutta toivottavasti jatkoa vielä seuraa. Se oli kuitenkin lähtölaukaus myöskin olympiakesän kuumaan tapahtumaan. Los Angelesin joukkue löytiin ainakin yleisurheilun osalta tuon jälkeen lukkoon ja näytti siltä, kun itäblokki jäi pois, että on tulossa hyvät kisat ja Suomen joukkuekin menestyy. Aulis Ojala, sinä olit tuolloin Suomen Urheiluliiton liittohallituksen jäsen ja olit myöskin vastaamassa sitten niistä ikävistä tapahtumista, joita Los Angelesin kisat toivat tullessaan. Oliko sinä etukäteen tietoinen siitä, että Martti Vainion kohdalla on jotakin hämärää tapahtunut vai alkoiko kerää purkaantua vasta itse kisojen aikaan?
Jos olisin ollut tietoinen, niin Martti Vainio ei olisi koskaan noussut olympiakoneeseen. Minä vasta tiesin joskus elosyyskuussa asioiden oikeellisuuden, miten ne on olleet. Se, että Meillähän testattiin kaikki, lähes kaikki tai muistaakseni kaikki uudet Martti Vainiota lukuun ottamatta, jotka olivat potentiaalisia ehdokkaita olympiakisoihin, koska olympiajoukkoja valittiin sunnuntai-iltana viimeisenä Kalevankisapäivänä täällä Kajaanissa Syvälammin kurssikeskuksella ja sen jälkeen se kuriripostina vietiin Los Angelesiin. Uskoimme näin, että koska Martti Vainio jäi siinä testaamatta, että ei hänen kohdalla voi mitään hämminkiä, ei minkäänlaista hämminkiä olla, siksi rehti ja reilu kuva hänestä on meille kaikille urheilujohtajana mukana oleville tullut matkan varrella. Se, että Los Angelesin olympiakisat sitten kun alkoivat ja oli yksi eräs aamu kello 5, kun Tapani Ilkka yleisöjoukkueen johtajana soittaa minulle ja sanoo, että hei Ilkka täällä terve, Martti Vainio on kärynyt, kuuntele ohjeitani, pidät kokouksen Suomessa siellä olevien hallitusten jäsenten kanssa tästä asiasta. Odotetaan kuitenkin B-tulosta, että onko se varmasti positiivinen. Sillä silmänräpäyksellä minä heräsin ja tajusin heti, että nyt alkaa sellainen pyykki, jota ei ole koskaan Suomen urheiluhistoriassa minun aikani eikä minua ennen varmaankaan pesty.
Kuinka tapahtumat vyöryivät tuosta eteenpäin? Kuka soitti seuraavaksi?
No heti julkiset tiedottajat, Ilta-Sanomat ja lehdistöedustajat ympäri Suomea yötä päivää. Se oli sellaista mylläkkää, että he lähtivät siitä, että me tiedämme asiat, me olemme tämän kaiken takana. Se, että kukaan meistä ei tiennyt niin kuin jälkeenpäin, se havaittiin, että tieto oli 2-3 ihmisen käsissä, jotka vasta sitten, kun seinä oli vastassa, joutuivat tunnustamaan tämän asiansa.
Martti juoksi tuon 10 000 metrin kilpailun ja tuli kilpailussa toiseksi, mutta sitten hän tuli tämä tieto siitä, että doping-näytteessä on jotakin vialla. Mitä tapahtui seuraavaksi?
Olympiajoukkueen kotiututtua Los Angelesista alkoi välittömästi. Pidimme Suomen Urheiluliiton hallituksen kokouksen, kun puheenjohtaja oli siellä joukkueenjohtajana. Teimme suunnitelmat siitä, koska saimme heti tehtäväksi selvittää, missä ja milloin on näin tapahtunut, niin kansainväliselle yleisurheiluliitolle kuin kansainvälisen olympiakomitean sen lääkintäkomissiolle. Ja näitä selvitimme parin kuukauden ajan. Aina meille kerrottiin asiasta asianomaisten taholta, että näin ja näin. Koskaan se ei ollut todellisuutta. Todellisuus vasta paljastui sen jälkeen, kun Rotterdamin maratonjuoksun doping-näytteet, jotka me itse otimme, Suomen Urheiluliitto suoritti ne itse siellä ja yhtyneet laboratoriot tutki tämän asian. Kun tämä salainen tutkimusraportti, joka oli koodattuna, jota ei kukaan edes tiennyt muu kuin yksi henkilö Suomen Urheiluliitossa, valmennuksen ja koulutuksen johtaja, tämä salainen raportti oli sitten Uuden Suomen sivuilla. Silloin minulle valkeni asia vasta, että nyt on sitten tosi kysymys ja nyt tiedetään, että joku on tiennyt jo aikaisemmin tästä jotakin. Ja silloin saimme hyvin vähän aikaa selvittää tämän asian lopullisesti. Ja niin Suomen Urheiluliiton hallitus kokoontui Helsinkiin ja muistan vaan sitä kokouksesta. Noin 100 lehtimiestä oli oven takana ja TV1 tekemässä suoraa lähetystä meidän päätöksistämme. Ja tällaisen paineen alaisena me se 2 kuukautta selvitimme niin perusmurassa kuin ihminen yleensä voi olla tätä asiaa. Ja toivon mukaan ei koskaan tällaista asiaa toista kertaa Suomessa urheilussa tulee, mutta siitä me opimme paljon.
Miksi valmennuksen ja koulutuksen johtaja Antti Lanamäki salasi sen, että Martti Vainio oli jäänyt kiinni jo ennen olympialaisia?
Martin elämäntilanne näin jälkeenpäin, kun siitä on keskusteltu, niin oli sellainen, että hänellä oli valitettavasti avioerovireillä sillä hetkellä. Sitten tämä lomakouhero ei menestynyt parhaalla mahdollisella tavalla, oli taloudellisia kriisiä siellä. Antti Lanamäki yksinkertaisesti päätti, että mikä minä olen ihmisenä tuhoamaan Martti Vainiota lyömällä tähän päälle vielä tämän doping-asian. Se, että viesti meni kyllä Martti Vainiolle, meni toistakaan silloisen kestävyysjuoksun päävalmentajan kautta, Timo Vuorimaan kautta ja varoituksena, että tämä oli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun näin kävi. Ja Antti Lanamäki uskoi vuoren varmasta, että insinööri oppii yhdestä, mutta insinööri ei oppinutkaan.
Kuinka Suomen Urheiluliiton liittohallitus toimi tuossa tilanteessa sisäisesti? Kestikö siellä valitut jäsenet Jakkaralla vai lähtivätkö karkuun?
Kyllähän näin on, että se paine, mikä kohdistui Suomen Urheiluliittoa kohtaan, sitä jota rakastetaan, sitä myös vihataan. Kyllä kaikki tahot, sanoisinko näin lainausmerkissä, vihasi Urheiluliittoa, urheiluton johtoa, sen hetkistä johtoa. Mutta se, että niin maineikas tausta, ne vuosikymmenet yli 80, mitkä Suomen Urheiluliiton historiassa on takanapäin, ja niin menestyksekkäitä kuin ne on, ei mikään yksittäinen tapaus minun mielestä voi tuhota sitä, vaan päinvastoin se antoi meille muutamille sellaisen lähtöpotkun panna todella tämä asia järjestykseen ja kuntoon. Ja ne päätökset, mitkä tehtiin tämän seurauksena, kun saimme tämän postin pyykin selvitettyä, tänä päivänä suomalainen yleisurja nimenomaan niitä sitä satoa ja sitä, missä tänä päivänä muut kompuroivat maailmalla. Otan Kanadan esimerkiksi Soulin olympiakisoista, otan Itä-blokin maat tällä hetkellä, mitä siellä pestään. Meillä on strateginen 4 vuoden etumatka tällä hetkellä näissä asioissa.
Kuinka Los Angelesin jälkeen esimerkiksi urheilun tukijat uskoivat Urheiluliittoon, urheilijoihin ja yleisurheiluun? Stuttgartista EM-kisoista tuli Arto Brückkaren hopea ja 87 Roomasta Seppo Rädyn kultamitali, mutta oliko taloudellisesti tiukkaa? Oltiinko yksin?
Kyllä näin, että Urheiluliitolla on omavaran hankinta erittäin merkittävä. Se on tällä hetkellä yli 10 miljoonaa ja niin se oli silläkin hetkellä ja kyllä siinä tilanteessa ystävät punnittiin, ketkä on todellisia ystäviä ja ketkä ei. Ja se, mikä meille oli todella suuri yllätys, vaikkei asiat heti selviytyneetkään, ne liian kauan pyörivät julkisessa tiedotusvälineessä, julkisessa sanassa, niin harva tukija karkasi tämän lajin piiristä. Jotkut lähtivät, mutta ne, jotka lähtivät, ovat myöhemmin palanneet pois. Mutta ennen kaikkea oli merkittävää se, että kaikki nämä vahvat tukijat, jotka ovat vuosien saatossa olleet yleisössä mukana, miljoonilla ja miljoonilla, he pysyvät rivissä ja he liivät meidän kanssa nämä hetket samalla tavalla kuin mekin.
88 Soulissa olit Suomen joukkueen johtajana. Tuo on varmasti ollut yksi suurimmista, ellei peräti suurin haasteistasi luottamustehtävissä. Mitä tehtiin etukäteen? Kuinka valmistauduttiin idän matkaan ja tapahtumaan?
Sain ensinnäkin tunnustelun 88 tammikuussa kyselin, että olenko käytettävissä valittaessa yleisurheilujoukkueen johtajaa Soulin olympiakisoihin. Kun asiat selvitteli omalta kohdaltani ja yleensä mahdollisuuksia ja toimia siitä, olisi siellä hyvät ominaisuudet ja huonot ominaisuudet tiukassa ja kivenkovassa paikassa, päädyin siihen, että olen käytettävissä. Ja onhan se toisaalta sekin, että jos urheilijalle on olympiakisat korkein tavoite ja haaste, on se sitä myös urheilujohtajalle sen ylempiä tavoitteita, kun ei ole olemassa kuin päästä olympiakisoihin. Minä suostuin siihen ja sitten olympiakomitea kutsui minut tehtävään maaliskuussa ja sen jälkeen alkoi minun koulutus, henkilökohtainen koulutus Etelä-Korean tilanteesta sisäpoliittisesti ja ulkopoliittisesti Korean suurlähetystössä. Alkoi kaikkien asioiden valmistelut, mitkä kotimaassa liittyy tähän matkaan ja tähän tapahtumaan. Siellä olevat asiat, ne tehtiin aika pitkälle ja 1,5 vuotta oli aikaa olla erilaisissa koulutuksissa ja tapahtumissa mukana. Se oli hyvin perusteellista ja osaavien ihmisten käsissä nimenomaan tämä valmistautumisvaihe.
Tuolta Soulin kisoista suomalainen urheilukansa muistaa parhaiten keihäänheiton, kuinkas muuten. Ja se oli hiuskarvan varassa, että Tapio Korjuksen kultamitali olisi jäänyt tulematta. Jotakin näimme ruudusta, mutta paljon tapahtui myös kulissien takana.
On totta, että meidän keihäsmiehemme, kaikki Kinnunen, Räty ja Korjus, olivat sanotaan sairaslistalla. Kukaan ei periaatteessa ollut terve, mutta laji on myös sen luontoon, että siinä ei tervettä päivää käsittääkseni näekään. Kaikkia teipattiin, puudutettiin karsinnoissa ja sitten finaalissa. Mutta Tapio Korjus otti finaaliin lähtiessä oman riskin hänen reittään. Hän sanoi, että reittä ei puuduteta. Hän lähtee siitä, että hän tuntee, mitä hän tekee jokaisella lihaksellaan, että koordinaatioradat säilyvät ja hän ja onnistuu tältä osiltaan, mutta se ei mennytkään sen suunnitelman mukaisesti, miten Taps oli itse ajatellut tämän asian, vaan toisen heiton jälkeen hänelle sattui se haaveri, että reisi vammautui. Sitä ennen olimme 2-3 päivää sitten päässeet olympiajoukkueen kanssa tutustumaan Samsilin olympiastadioniin, joka on valtavan suuri, monta kerrosta alhaalla. ja kaikkiin niihin paikkoihin, mitä urheat siellä käyttävät, ja siinä yhteydessä tutustumme myös mahdollisesti sellaiseen reittiin, jos me tarvitaan omalla huoltoväellään mennettä, mistä me pääsemme lähimmäksi sitä suorituspaikkaa. En tiedä, mistä tällainen syntyi meidän mieleemme, mutta esimerkiksi keihäheittopaikka reitimme tutkimme, ja se oli hyvin monimutkainen ja vaikea reitti, se oli vartiotureitti, ja tämän reitin opettelivat ulkoa meidän tekninen johtaja ja meidän lääkärimme, ja näin vaan kävi, kun Tapio Korjus sitten loukkasi toisen heittonsa jälkeen reitensä, ja olimme sopineet operatiivisen johdon kanssa, että jos jotakin on sellaista, että enää ei pysty itse tekemään eikä kaveri auttamaan, apu haetaan itseltämme, ja sen päätöksen me teimme itse, tiesimme säännöissä ulkopuolisen avun antaminen, lääkäritoiminnassakin, koska kisaajien järjestelmä tulee olla oma kilpailulääkäri, mutta siinä tilanteessa sitä ei voisi kuvitella, että jossakin Soulin olympiastadion olisi saanut kisojen lääkäri paikkailemaan. Annoin merkin sillä ehdolla, että tämä oli sovittu, että vastuu on täysin urheilijalla, mutta minulla lopullisesti tästä toimenpiteestä annoin merkin, kun Tapio Korjus nosti sovitun merkin käteensä ylös merkin meidän johdollamme, että tekniselle johtajalle kahden lääkärille apua tarvitaan, antaa mennä, ja 3-4 minuutin kuluttua nousi Sakari Oravan pää sieltä keihäänheiton päädystä, kansi nousi ylös, ja Sakari Oravan pää sieltä näkyi ja kyösti Latvalan. Se oli jo ensinnäkin uskomaton asia, että he olivat selviytyneet sinne saakka. Uskomatonta oli se, että Tapio Korjus kaarteli ja kierteli radan ulkopuolelle ja sai nopeasti apua tähän reiteensä. Se puurutettiin, se jäädytettiin ja pantiin jääpusseja ja kompressi siihen. Ja juuri kun tämä toimenpide oli valmis, tuli IAF:n tarkkailija hakemaan Tapio Korjuksen sieltä, että miksi ihmeessä olet poistunut lajisi suojituspaikalta. He eivät sillä hetkellä tajunneet sitä, että hän haki sitä apua sieltä, apua meidän lääkäreiltä, mutta ohjena Sakari Orava antoi lähtiessä 5. heitto tunnustele, 6. anna mennä, niin kuin paikat suinkin kestää, ja niin Tapsa 5. tunnusteli, heitti hyvin lyhyen, ei tuntenut enää mitään kipua jalassaan, ja 6. sitten teki sen, minkä teki. Se oli uskomaton asia.
Missä vaiheessa oltiin varmoja voitosta ja protestin uhka oli väistynyt pois?
No, kun palasin Olympiakylään monen tunnin jälkeen tästä tapahtumasta, siinä oli ensinnäkin totta kai doping-testit, Tapio Korjuksen osalta sitten kansainvälinen lehdistöhaastattelu, ja sen jälkeen monen tunnin jälkeen saavuimme Olympiakylään, joka oli noin 10 kilometrin päässä. Tulin sinne, ensimmäiseksi oli vastassa ylijohtaja, kysyi, kuka otti vastuun tällaista tehtävistä, selvitin hänelle tämän asian, että yksinomaan vastuu oli urheilijalla ja minun. Tiesimme sanktiot kaikista näistä asioista, mutta koska urheilija lähti siitä, että 4. sija ei ole mitään, vaan voitto hänelle merkitsee jotakin, se oli riski siinä. Sen jälkeen Vinssillä lehdistökylästä tuli tieto, aamulehti tiedusteli, oli vaan kysymys Aulis, kuka vastasi tästä toimenpiteestä. Menin Uro Salon luokse, sen jälkeen lehdistökylään, koska he eivät pääseet Olympiakylään, hänen kanssa keskustelemaan asiasta, kertomaan tämän asian. Hän sääntöjen tuntijana tajusi heti, että nyt tehtiin sellaista, jossa joku raja rikottiin, mutta siinä rikottiin vain se raja, että lääkäri antoi apua, mutta se antoi meille omaa lääkäriä. Hetket oli tiukkoja ja hikisiä, mutta tunti oli aikaa protesti tehdä jollakin urheilijalla tai johtajalla tai valmentajalla, jotka oli näissä kisoissa mukana, mutta sitä ei syntynyt. Ilmeisesti ei moni tajunnutkaan, että siellä suomalainen lääkäri antoi maailman tarkemmin vartioidussa kattilassa sillä hetkellä apua suomalaiselle urheilijalle.
Aika vierii ja kello käy ja vielä reilut 5 minuuttia minä ohjelmaa reservin kapteenin Aulis Ojalan kanssa. Soul on ikimuistoinen tapahtuma, mutta sinä et luottamus, valmennus ja ennen kaikkea johtamistehtävistä antanut periksi senkään jälkeen. 90 olit mukana Splitissä ja sitten mukana järjestämässä myöskin näitä SISMin kisoja tänne Kajaaniin, sotilaiden yleisurheilun maailmanmestaruuskisojen pääsihteerinä olit, ja olet ollut myöskin SM-hiihtojen markkinointipäällikkö. Tuntuuko siltä, että mitä enemmän hommat hyvin hoitaa, sitä enempi töitä tulee ja sitä kiireisempää on?
On luonnollista, että kun on tällaisen kokemuksen ja työmäärän saanut tehtyä näinkin lyhyessä elämässään, niin aina kun tulee tällainen mielekäs ja riittävän haasteellinen tehtävä eteen. Ja jos se ennen kaikkea koskee Kainuuta ja meitä täällä, niin olen ollut aina valmis ottamaan sen tehtävän vastaan, jos se minulta on kysytty ja se minun niin kuin elämäni istuu sillä hetkellä hyvin.
Voisiko tuota urheilujohtajuuden iloa ja kurjuutta jotenkin tiivistää johonkin pariin lauseeseen? Se on laaja asia, mutta mikä on sinut saanut kerta toisensa jälkeen tarttumaan suuriin haasteisiin?
Kyllä näin, että ilman urheilua en olisi koskaan kokenut sellaista elämänrikkautta, minkä tätä kautta olen itselleni saanut. Niitä hetkiä, joita matkan varrella on ollut, niitä hyviä hetkiä, niitä on lukematon määrä, mutta totta kai on niitäkin hetkiä, jotka ovat ikäviä. Onneksi olen sellainen henkilö, joka aina ne unohdan. Kyllä näin, että saadakseen itselleen tai on saanut itselleen laajan ihmissuuden verkoston niin Suomessa kuin ulkomaillakin, saanut kokea erilaisia urheilujärjestelmiä, nähdä erilaisia urheilumetodeja, erilaisia urheilijoita, tavannut ympäri maailmaa, niin kyllä tämä on se rikkaus, mitä ei mihinkään toiseen vaihtaisi, jos sitä olisi tässä edes tarjollakaan.
Sinä olet kainuulainen ja olet pysynyt sellaisena. Miksi et ole jäänyt tuonne maailman turuille ja saloille, vaikka vaan olet palannut aina tänne Kainuuseen takaisin?
Sanotaan näin, että siellä missä työ, koti ja perhe, ihminen siellä viihtyy ja peruskainuulaisena minä olen aina viihtynyt täällä Kainuussa ja nyt kaikki nämä vuosikymmenet täällä Kajaanissa. Minä olen työn ja harrastuneen ohessa saanut tyydytettyä kaiken sen, mitä olen itselleni halunnut. Täällä on voinut harrastaa kaikkea sitä, mitä on kaivannutkin urheilusta, kulttuurista. Viime vuosina täällä on mahtavasti ollut tarjolla niin kansallisia kuin kansainvälisiä tapahtumia niin urheilun alalla kuin kulttuurin alalla. Eli kyllä Kainuussa on sitä osaamista ja tekemistä. Se on vain meistä itsestämme kiinni, osallistummeko me näihin ja nautimmeko näistä tilanteista. Minusta on aina hyvä olla Kainuussa.
Maailma muuttuu ja muurit murtuu ja rajat muuttavat paikkaansa. Mikä on urheilun tulevaisuus Suomessa tai Euroopassa, missä sitten 2000-luvulle menemmekään?
Varmasti näin on, että kaikki muuttuu, koska ympärillämme tapahtuu valtavasti asioita. Se muuttaa meitä, yhteiskuntaa ja Eurooppaa. Tiedän sen, että parhaillaan neuvotellaan urheilu Euroopassa. En tiedä, mihin se menee. Meneekö siihen, että on arvokisoissa yhteinen Euroopan joukkue vai mikä se aikanaan näyttää. Mutta itsestäänselvyys on se, että ei urheilu voi jäädä paikalle. Sen on mentävä kehityksen mukaan.
Aulis Ojala, aika vierii, mutta jokunen sana vielä tähän loppuun siitä, mikä sinua tällä hetkellä työllistää ja mitkä ovat ne tulevaisuuden näkymät, toimet, jotka aiot myöskin kunnialla hoitaa.
No, luottamustoimien ohella niin olen aina hakenut haasteita itselleni ja kun siirryin reserviin, niin joskus on jäänyt aikaakin miettiä, miten tästä eteenpäin, mutta niitä tehtäviä on tullut niin, että ei ole edes kerinyt pysähtymään näiden asioiden parissa. Tänä päivänä urheiluseura kamppailee kaikennäköisissä vaikeuksissa ja varmasti päällimmäiset vaikeudet ovat taloudelliset vaikeudet ja Kainuun hiihtoseura on tällä hetkellä lähtenyt uusille urilleen harrastamaan liiketoimintaa ja kutsuvat minut tehtävään hoitamaan heidän liiketoimintaansa. Olen siinä nyt tällä hetkellä toiminnanjohtajana mukana ja tässä Bingo-asiassa, joka muuten on tällä hetkellä myös Suomen suurin urheilurahoittaja. Sen hetken toisessa suuressa projektissa tässä Keilahallissa, monitoimitalossa, miksi sitä nyt kutsutaankin myöhemmin, jos kaikki asiat menee kohdalle, että me pääsemme sen tekemään. Olen ollut siinä toimikunnassa ja se on meille tässä seurassa erittäin suuri haaste. Ei siksi, että me sen teemme, vaan siksi, että me pystymme rahoittamaan tänä päivänä seuran toimintaa, joka on jo kasvanut niin mittavaksi. Tälläkin hetkellä seurasta on 3 vakavaa ehdokasta lähdössä Albertville olympiakisoihin.
Näin puhuu reservin kapteeni Aulis Ojala. Hänen kuulumisistaan ja töistään kuulemme varmasti jatkossa lisää, mutta nyt kiitoksia ja oikein hyvää joulua.
Kiitos.